Gadrinkas ezers atrodas Rēzeknes novada Feimaņu pagastā. Grans ceļš, kas vies no šosejas A13 put, un pa ceļam līdz ezeram slaido priežu mežā, var redzēt nevienu vien izcirtumu. Tā ir Latvijas valsts mežu teritorija, un redzams, ka saimnieciskā darbība mežā veikta jau labu laiku. Gar ceļa malām ir gan jaunas cirsmas, gan dažāda vecuma stādīdas jaunaudzes. Kā atzīst dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktora Ginta Strode, tā kā ieplānots daļu mežu teritorijas iekļaut jaunajā dabas liegumā, saimnieciskā darbība tur vairs nenotiks.
Mēs atrodamies pie Gadrinkas ezera, un šeit ir viena no tām vietām, kur tiek veidots dabas liegums. Šeit ir šis te Gadrinkas ezers un vēl tad ir mazi ezeriņi, kuriem apkārt atrodas maz ietekmēti meža masīvi. Tad šie te vecie priežu meži, boreālie meži, ir arī staignāji, ezeru slīkšņas, melnalkšņu pleķīši, te arī dzīvjērglis netālu ligzdot.
Ginta Strode atklāja, ka topošais Gadrinkas ezera mežu dabas liegums ir īpašs ar to, ka sastāv no vairākām daļām, kur koncentrējas vērtīgākie dabas meži, bet apkārt ir saimnieciskie meži.
Šī ir vieta, kur ir saglabājusies salīdzinoši liela dabas daudzveidība, un tagad arī jāņem vērā, ka netāli ir Ušona ezers ar savām salām.
Lielāko daļu topošo dabas liegumu plānots ierīkot uzņēmuma Latvijas valsts meža teritorijā. Un kā atklāja uzņēmuma pārstāvis Aigars Dudelis, jau šobrīd viņu apsaimniekotajā 1,62 miljonus hektāru lielajā teritorijā ir gana daudz dabas liegumu.
Kā mēs uz to skatāmies? Protams, ja mēs skatāmies, varbūt no privāta īpašnieka skatu punkta, tas varbūt liktos ļoti daudz, pat ja mēs skatāmies no Latvijas valsts meža apsaimniekotās zemes apjoma, tad tie ir 2% no mūsu zemē. Uz šobrīd jau Latvijas valsts mežos mums ir dabas, vai tā ir teritorija, kur mēs apsaimniekojam ar primāro mērķi dabas aizsardzība, jau šobrīd sastāda 24% no kopējās platības. Tad vēl 2% mums ar šo nāklāt.
90% jaunizveidojamo dabas liegumu plānoti Latvijas valsts meži piederošajās zemēs, 10% fiziskām un juridiskām personām piederošajos īpašumos. Tajā skaitā tiešie ierobežojumi 406 hektāru platībā skars fiziskās personas. Kā uzsver varam dabas aizsardzības departamenta direktora Daina Vilkaste, patreiz valstī notiek sabiedriskās apspriešanas un diskusijas par dabas liegumu robežām arī ar mežu privātīpašniekiem, kam gadījumā jau uz viņu zemes tiek izveidots dabas liegums, paredzētas kompensācijas.
Patreiz ir tā, ka mēs veidojam šos liegumus būtībā tikai uz valsts zemēm, tā ir vienošanās ar Latvijas valsts mežiem, jau skatot konkrētās šos dabas liegumu robežas, 3. aprīlī ministra kabinets pieņēmis jaunus noteikumus par atbalstu kārtību Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai, un tur ir iekšā arī šis maksājums Natura 2000, tieši tas ir pa mežiem, un likmes ir palielināts salīdzinot ar iepriekšējo periodu, tātad par mežsaimnieciskās darbības aizliegumu tie ir 196 eiro pa hektāru gadā, par galvenās cirts aizliegumu 145 un par kaut cirts aizliegumu šāds apmērts 52 eiro pa hektāru gadā. Bet tas, protams, tā kompensācija ir tikai tāda, ka šīs teritorijas būs juridiski noteikts un būs noteikts arī kā Natura 2000 teritorija.
Dabas liegumu izveides viens no iemesliem ir pret Latviju ierosinātā pārkāpumu procedūra par pietiekama aizsardzības statusa nenodrošināšanu Eiropas Savienības nozīmes biotopiem, galvenokārt staignāju mežiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.